cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale,
luminoase.
Dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Corav. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. Dragi ascultători, astăzi vom continua să vorbim despre începuturile literaturii române. În ceea ce privește literatura noastră, putem spune că se împarte în două părți. Literatura veche, care este pătrunsă de idealurile religioase, de idealurile credinței ortodoxe, deși s-a dezvoltat sub influența literaturii slavo-bizantine, și literatura nouă, care e construită pe fond social, național, estetic și moral, având un caracter laic. Românii și-au început scrisul lor în limba slavonă, astfel că literatura, deși bizantină în esență, este îmbrăcată în haină slavonească. Dar poporul român își cânta cântecele, se ruga lui Dumnezeu și se judeca în limba pe care o vorbea, întrucât nu cunoștea limba care se folosea în biserică și în cancelariile domnești. Urmele acestei literaturi se întâlnesc și în literatura orală. Slavii au intrat în legătură cu noi în perioada în care românii nu erau formați ca popor, iar ei aveau o limbă comună denumită paleoslavă. Cei din dreapta Dunării au fost puși în situația de a avea legături cu Imperiul Bizantin, intrând în sfera lui de influență politică și culturală. În secolul al VII-lea, slavii de sud au fost cuceriți de către bulgari sub conducerea lui Asparuh. În a doua jumătate a secolului al IX-lea, bulgarii se declară în mod oficial popor creștin sub domnia regelui Boris Mihail și tot atunci se pun bazele culturilor naționale. Literatura comună tuturor slavilor ortodoxi este cea dintâi manifestare a scrisului la slavii ortodoxi. Începuturile acestei literaturi sunt legate de numele a doi greci, frații Chiril și Metodie, de origine din Salonic, care își consacrau munca ideii răspândirii creștinismului printre popoarele slave. Tot ei alcătuiesc alfabetul slavonesc, așa zis chirilic, pe care românii îl întrebuințează până la mijlocul secolului al IX-lea. Principala opera celor doi frați o constituie traducerea cărților mai importante din Sfânta Scriptură. Opera începută de cei doi frați a continuat și în secolul următor. S-au tradus aproape toate cărțile bisericești, iar mai târziu s-au răspândit la popoarele slave ortodoxe și s-au introdus și la noi. Limba în care s-au făcut primele traduceri ale cărților sfinte devine limbă bisericească, limba literară a scrisului a bisericii, numită slava veche. Aceasta trece și în cărțile slavone scrise în țările românești. Mănăstirile au avut un mare rol în viața culturală și religioasă a popoarelor slave, deoarece, în lipsa de școli, ele sunt adevărate centre de cultură. Aici se pregătesc clericii, se traduc și se copiază cele din tâi cărți, și sunt și primele organizații sociale și economice. După părerea unora, primele cărți slavonești s-au introdus în țările noastre în secolul al IV-lea sau, după cum afirmă alții, pe la începutul secolului al V-lea. Manuscrisele care au ajuns la noi sunt copii după alte manuscrise și sunt păstrate fie în biblioteca Academiei, fie în mănăstirile din Bucovina, care au câte un muzeu mic, ca de exemplu Putna, Sucevița, Dragomirna. o colecție de manuscrise slave vechi, începând cu secolul al XIV-lea, se păstrează la Mănăstirea Neamțul Nou din Basarabia. Renașterea culturii naționale la români a dus la scăderea interesului față de cartea slavonească. Călătorii slavi, care trec prin țările noastre, le caută să le ducă la ei. Un mare bogătaș din Rusia, pe nume Șciuchin, a creat la Moscova un muzeu unde se găsește depozitat un mare număr de cărți slave românești ce au fost aduse din România de profesorul Iați Mirski. De asemenea, se mai spune că foarte multe manuscrise slave românești s-au răspândit și în bibliotecile Londrei, Parisului, Vienei și ale mănăstirilor din Athos. Cărțile slave românești au fost considerate de către slaviști ca fiind cele mai frumoase din punct de vedere artistic, încât ele se pot deosebi de cele din țările slave. Slaviști le-au dat denumirea de izvod moldovenesc, izvod care este constant în ceea ce privește scrisul și ortografia, astfel că paleografii confundă manuscrisele din secolul al XV-lea cu cele din secolul al XVII-lea. Particularitățile scrisului românesc se dezvoltă pe teritoriul principatelor. Deși scrisul nostru a fost împrumutat la început din peninsula balcanică, parte de la muntele Athos și parte, după cum se presupune, de la Constantinopol. Profesorul Iați Mirski explică bogăția și finețea manuscriselor noastre prin două cauze. Una se referă la originea noastră romană, alta la buna situație economică a țărilor române. Grafica noastră este artistică și prin aceasta este superioară graficii manuscriselor vremii scrise la sârbi și la Moscova, deși erau frumoase și acestea. Despre scrisul moldovenesc, profesorul Iați Mirski spune: în legătură cu eleganța scrisului moldovenesc, se găsește incontestabil și frumusețea impunătoare a ornamentului din manuscrisele și din cărțile vechi tipărite. Nimeni nu poate contesta frumusețea deosebită a aranjării armonioase a liniilor și a tonalității vinietelor și inițialelor moldovenești în comparație nu numai cu cele sârbe și bulgare, ci și cu cele rusești. În manuscrisele moldovenești din secolul al XV-lea apare un ornament luxos din împletituri, la început simplu, iar pe urmă foarte complicat, acoperit cu aur pe liniile trase elegant cu chinovar. În a doua jumătate a secolului al XV-lea și la începutul secolului al XVI-lea, stilul moldovenesc se introduce și în manuscrisele rusești. Dar aici totul este strigător și grotesc. Ornamentul rusesc împrumutat este departe de modelele lui, de manuscrisele luxoase ale stilului moldovenesc, donate în timpul lor de către voievozi și ierarhii mănăstirilor vechi, care înfrumusețează astăzi cele mai frumoase biblioteci ale Europei. Scrisul românesc a constituit și preocuparea slavistului rus Sobolevski, care într-una dintre lucrările sale afirma: o privire fugitivă asupra cărților de origine românească lasă impresia cea mai frumoasă. Vedeți în fața dumneavoastră pagini scrise nu bine, ci elegant? Totul în genere vorbește tare despre talentul și sârguința meșterilor, despre numărul lor mare și despre dărnicia amatorilor și a bibliofililor. După cum se observă, sufletul poporului nostru este un adevărat izvor de creație, fiind plin de energie creatoare, știind să-și afirme originalitatea și individualitatea chiar și atunci când este robit de cultura slavă. Limba textelor noastre slave, ca și grafica, nu se schimbă în decursul a mai multor secole. Copiștii care nu cunoșteau limba slavă nu introduceau în text niciun fel de schimbări, copiau textul așa cum era și de aceea manuscrisele din secolele al XV-lea și al XVI-lea conțin foarte multe arhaisme slave. Unii cărturari sunt de părere că în epoca slavonismului poporul românesc ar fi fost expus la o influență masivă a bulgarilor. dar o cercetare amănunțită combate această idee, întrucât cele din tâi cărți slavonești scrise la români apar abia în secolul al XIV-lea, când Bulgaria se afla sub stăpânirea turcă și când în Bulgaria începe o decădere a limbii slavone. În afară de literatura slavă, rămasă în manuscrise, cultura slavă la români s-a manifestat și într-un număr mare de cărți slave sau cu text paralel slav și român. Unele din aceste cărți au fost tipărite în timpul domniei lui Matei Basarab și erau destinate pentru răspândirea lor printre popoarele slave din dreapta Dunării ca un ajutor creștinesc din partea domnitorilor noștri. Răspândirea culturii slave la români a avut ca efect apariția unui număr mare însemnat de lucrări lexicografice, deoarece atât copiștii cât și traducătorii aveau mare nevoie de dicționare pentru o mai bună înțelegere a textului slav. La baza mai multor dicționare stă opera marelui cărturar Panvo Berânda, care în 1627 a tipărit la Kiev un lexicon slavorusesc ce a servit ca model și pentru dicționarele slavo-române. Cele mai vechi dicționare slavo-române sunt alcătuite în secolul al XVII-lea, în epoca renașterii noastre naționale, perioadă în care se fac foarte multe traduceri de cărți din slavonește în românește. Printre aceste dicționare se remarcă dicționarul din Biblioteca Academiei Române, numărul 312, din colecția lui Dece Sturza, dicționarul lui Mardarie Cozianul, lexicon slavo-românesc și tâlcuirea numelor din anul 1649, dicționarul de la Muzeul de Antichități, trecut în Biblioteca Academiei Române de prin anul 1678, dicționarul scris de Mihail Logofătul din Târgoviște din anul 1678, un fragment dintr-un dicționar din Bistrița de prin anul 1700 și păcurariul sau lexiconul păcurariului slavo-românesc. Tot pentru aceleași nevoi practice au fost încercări de a se scrie și gramatici slavonești, dar au apărut mai târziu. În anul 1697 se tipărește o gramatică slavonească de către Antim Iviranul. În manuscris, cunoaștem o singură gramatică slavonească din secolul al XVIII-lea, găsită la o mănăstire din Basarabia. Epoca dominației culturii slave la români nu a putut da naștere la o literatură originală. Însă, în țările românești au luat ființă câteva opere care rămân în istoria slavisticii. Între aceste scrieri, primul loc îl ocupă cele ale lui Grigorie Țamblac, un scriitor bisericesc de mare talent, căruia istoria literaturii române nu i-a acordat prea mare atenție, deoarece nu s-a știut exact rolul cărturăresc pe care acesta l-a jucat în Moldova. Opera sa este amintită și de literaturile popoarelor cu care el a intrat în contact, dar nici acestea nu-i acordă o prea mare atenție. Viețile de sfinți ocupă un loc deosebit în literatura religioasă medievală. Dacă nu sunt redactate la un răstim prea mare de epoca în care a trăit personajul declarat sfânt, ele cuprind în chim necesar o serie de date istorice și chiar amănunte realiste asupra culturii materiale și sociale în mijlocul căreia și-a desfășurat viața, amănunte care lipsesc în analele și cronicile medievale. O formă specială a literaturii religioase medievale în limba slavonă o formează epistolele cu caracter dogmatic sau moralizator schimbate între ierarhii bisericii, care nu se mărgineau la autor și la cel căruia îi erau adresate, ci se copiau în zbornice de cuprins religios foarte diferit, răspândindu-se în mai multe țări. Alte scrisori slavone, schimbate între egumeni de mănăstiri sau călugări, deși nu cuprindeau decât chestiuni de interes local, erau răspândite prin copiere ca exemple de stil epistolar pentru uzul grămăticilor și al ucenicilor care învățau limba slavonă. A existat o circulație intensă a manuscriselor slave religioase. Caligrafii prețuiți nu se opreau în slujba unei singure mănăstiri sau episcopii, ci treceau din loc în loc. Transcrierea scrisorilor egumenilor arată preocupările de cultură religioasă în perioada predominării scrisului slavonesc. Dragi ascultători, aici se încheie rubrica de azi, Repere culturale luminoase. Realizatoarea Dorina Coravu vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în ediția următoare.